Ni komencas per leciono nulo por diri iom pri la sistemo. Do pri la sistemo de la lingvo, koni komencas per alfabeto kutime. Toki puna havas facilan alfabeton, kaj ankaŭ el parolon, ĉar ĝi celas esti vere internacia kaj bone parolata de ĉiuj. Ekzemple por Koreo, Ĉinoj, kiuj havas problemon diri ekzemple en Esperanto. Iom. Vi petas mian helpantinon ĉi tie, Jan Mila, kaj ŝi bonvole prezentu ion pri la alfabeto kaj la el parolo de Toki puna.
Gracias.
variant vortaron, wie das geschieht, wortoi aspekt das tiel. Kaj estas silaboj, kaj ĉiam, ekzemple, vorto kiwen, kiwen, estas du silaboj, kiwen. Kom estas konsonanto, k, vokalo, i, estas unu silabo, alia estas wen, konsonanto, w, vokalo, e, kaj tiu finanda, kiu povas esti, povas ne esti. Tiel aspektas silaboj, do estas simple facile reparonebla. Kaj ne estas, ekzemple, Esperanto, kiu estas malfacila por elparoli, vi scias ke aŭ ekzemple se estas tiuj se ekzemple en la angla Spain kaj ĉiuj hispanoj diras Spain, ĉar ili ne povas diri sto. En to kipona ne ekzistas sto. Tie oni devas fari apartan silabon. Do Esperanto en to kipona estas Esperanto. E-pe-lanto. Kaj tion mi povas nemajo poste klarigi pri tio. Ĉu ĉio? Alfabeto? Estas kies? Dankon?